Monday through Friday at 1500 UTC GMT.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu alimteua mdiplomasia wa Marekani Stephanie Williams kuongoza juhudi za upatanishi nchini Libya baada ya mjumbe wake maalum kujiuzulu wiki chache kabla ya uchaguzi uliopangwa kufanyika katika nchi hiyo yenye vita. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kuhusu Libya John Kubis anatazamiwa kujiuzulu siku ya Ijumaa. Guterres alikuwa amependekeza kwa njia isiyo rasmi mwanadiplomasia mkongwe wa Uingereza Nicholas Kay kuchukua nafasi yake, lakini Russia ilisema haitamuunga mkono Kay kulingana na wanadiplomasia. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ni wanachama 15 wanaofanya kazi kwa makubaliano lazima liidhinishe uteuzi mpya. Guterres alimtaja Williams kama mshauri wake maalum, jambo ambalo halihitaji idhini ya baraza. Williams alikuwa kaimu mjumbe maalum kuhusu Libya baada ya Ghassan Salame kujiuzulu Machi 2020 kwa sababu ya msongo wa mawazo na kabla ya Kubis kuidhinishwa Januari 2021. Mashahidi katika mji mkuu wa kisiasa wa Burundi wanasema kwamba moto mkubwa umeteketeza gereza moja lililojaa watu wengi nchini Burundi kabla ya mapambazuko hii leo Jumanne, huku kukiwa na hofu ya hasara kubwa kwani wafungwa wengi walikuwa bado wamelala wakati huo. Wanasema moto huo ulizuka takriban saa 10 alfajiri na kuharibu maeneo kadhaa ya gereza hilo. Mfungwa mmoja akizungumza na shirika la habari la AFP alisema kwamba wafungwa waliungua kutokana na moto huo, huku walioshuhudia wakisema kuwa waliojeruhiwa walikuwa kusafirishwa hadi hospitali kwa gari za polisi na jeshi. Polisi wa Kenya wanasema afisa mmoja wa polisi nchini humo leo Jumanne aliyefyatua risasi na kuua watu 6 ikiwa pamoja na mke wake na kujeruhi wengine wawili kabla ya kujipiga risasi mwenyewe. Vurugu zilizotokea katika mtaa wa Masikini katika mji mkuu Nairobi zizusha ghasia zilizofanywa na wakazi waliokuwa na hasira ambao walifunga barabara kwa kuchoma matairi. Polisi walisema afisa huyo aliyekuwa na bunduki aina ya AK-47 alimpiga risasi mkewe shingoni kwanza kabla ya kufyatua risasi majirani kiholela. Tumepoteza watu 6 ambao wote walipigwa risasi na afisa mmoja wa polisi kabla ya kujitoa hai, mkuu wa polisi wa eneo hilo Francis Wahome alisema. Serikali ya Ethiopia imesema vikosi vyake vimekamata tena miji ya Desi na Kombolcha, ikiwa na ushindi wa karibuni wa eneo katika vita dhidi ya wapiganaji wa mkoa wa kaskazini wa Tigray. Vikosi vilivyokuwa pamoja na TPLF vilikuwa vimechukua udhibiti wa miji hiyo katika mkoa wa Amhara zaidi ya mwezi mmoja uliopita na kutishia kusonga mbele zaidi kuelekea mji mkuu Addis Ababa. Waziri mkuu wa Ethiopia alitokea katika vituo vya televisheni vya ndani ya nchi hiyo Jumatatu akitangaza kwamba vikosi vyake vilishinda vita dhidi ya vikosi huko Tigri. Abiy Ahmed anaonekana katika mstari wa mbele akisema kwa ushindi utaendelea. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jitihada za kuruhusu serikali ya Afrika Kusini kunyakua ardhi bila kulipa fidia kama njia ya kurekebisha dhulma za siku za nyuma zilivutika siku ya leo Jumanne baada ya wabunge kukataa mswada wa kubadilisha katiba. Sheria iliyopendekezwa ilishindwa kupata 32 ya kura zilizohitajika katika bunge lenye viti 400, huku wabunge 204 wakipiga kura ya ndio na 145 wakipinga. Waafrika Kusini weusi walinyang'anywa ardhi yao wakati wa karne tatu za utawala wa kikoloni na ubaguzi wa rangi ambao ulimalizika mwaka 1994. Lakini hata leo wazungu ambao ni 8% ya watu wote wanamiliki 72% ya mashamba, kulingana na takwimu zilizotajwa na Rais Cyril Ramaphosa. Chini ya 10% iko mikononi mwa watu weusi ambao ni 4-5 kwa idadi ya watu nchini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilisema hii leo kwamba wanamgambo wa Kiislamu wanaofanya uasi wa kikatili kaskazini mwa Msumbiji wameteka nyara zaidi ya wanawake na watoto 600 katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia mgogoro wa kidiplomasia kati ya China na Marekani kuhusiana na matayarisho ya michezo ya Olimpiki ya Beijing. Sehemu ya pili tutaangazia mlipuko wa kipindupindu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Marekani imetangaza kwamba haitawatuma wanadiplomasia wake mjini Beijing kwa mkutano ambao unafuatia maandalizi ya michezo ya Olimpiki majira ya joto mjini Beijing. Serikali ya Beijing imejibu kwa kusema kwamba Marekani italipia gharama ya hatua hiyo ya kutotuma wanadiplomasia katika maandalizi ya michezo hiyo. Marekani na nchi zingine ikiwemo Canada, Australia, Britain, Japan, New Zealand na orodha inaendelea kuongezeka zimesema kwamba hazitashiriki mikutano hiyo, lakini wanariadha wake wapo huru kushiriki mashindano hayo, ikiwa ni ishara ya mgogoro wa kidiplomasia hasa kuibana China kutokana na historia yake ya kile kinatajwa kama ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Ni mgogoro ambao umekuwepo hata wakati utawala wa Trump. Ulikuwa ni mgogoro ambao ulikuwa unajivuta sana ndani ya biashara, lakini kwa mara hii unaonekana ni mgogoro ambao unajivuta zaidi katika masuala ya diplomasia, hasa kuhusiana na haki za kibinadamu yanayosisitizwa zaidi chini ya utawala wa Joe Biden. Kulichambulia hili kwa undani zaidi na vyanzo na athari ambazo zinaweza jitokeza ama fueni inayoweza kupatikana, nimemwalika Mini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia na masuala ya uhusiano wa kimataifa akiwa Toronto, Canada. Mwidau, karibu. Je, unaona hatua ya Marekani kusema kwamba haitashiriki michezo ambayo inastahili kuunganisha mataifa, kuleta uhusiano mwema, yani watu wanajiburudisha na kufurahia talanta zao, hatua hii unaona ni kama inaweza isukuma China kwa namna yoyote kuafikia kile Marekani inaona kwamba haki za kibinadamu ziheshimiwe?
China ni nchi mojawapo ambayo sasa imekulia kwa kasi sana kwa nyanza za uchumi na nyanza za usalama, yani kwa security ama military. Kwa hiyo lengo lao ni kwamba wao wawe ni viongozi, katika mstari mmoja na nchi kama vile Marekani ambayo ni super power ya pekee. Kwa hiyo kutengwa kwao kisiasa kama hivi Marekani inavyojaribu kufanya yaleta sura mbaya katika uongozi wake ulimwenguni. Kwa hiyo bila shaka kama wao wana nia ya kuwa kiongozi wa kiuchumi na ni viongozi wa usalama ama wa kijeshi katika ulimwengu, ni lazima wawe watakubalika na nchi zingine za ulimwengu, zikiwemo za Europa, zikiwemo za zile za Afrika, za Asia. Kwa hiyo bila shaka hii imeangazia China kwa picha ambayo kwamba haipendelei. Kwa hiyo wanabudi sasa edha wajirekebishe kisiasa na kutoka ngandamiza haki za binadamu haswa kwa wale wananchi wao wakiwigwa, ama waendelee na tabia zao walizonazo na huku wakipambana na Marekani na nchi zingine za ulimwengu kiuchumi na kijeshi.
China huwa inasema kwamba ina uhuru wa kufanya mambo yake ndani ya nchi na kila nchi ina uhuru wa kufanya mambo yake bila kuingiliwa. Ni vitu gani hivi ambavyo China inafanya inaonekana kuikera Marekani, ulimwengu na hata Umoja wa Ulaya?
Kikubwa zaidi ni ukiukaji wa haki za wanadamu. Kwa maana kuna swala la Tibet, ni watu ambao kwamba wenye kutaka kujitenga na kuwa ni nchi tofauti. Kuna Uyghurs ambao ni Waislamu walioko kule China, ambapo kwa wengi wao wamechukuliwa hasa wanaume, wamewekwa kwenye kizuizini na wengine wamewekwa kwenye zile concentration camps. Na vile vile kuna mwanariadha ambaye huyu Peng Shuao ni mwanariadha wa michezo ya tennis, ambaye kwa sasa hali yake haijulikani ya usalama wake uko namna gani, japokuwa amewahi kujitokeza mara mbili, lakini hali yake ya kiasilia haijulikani kwa namna gani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo wameyafanya ikiwemo pia ya yule mtendaji mkuu wa shirika la Alibaba ambaye Jack Ma kwa wakati mmoja alikuwa naye na shida na serikali ya Uchina, na hivi sasa haonekani katika jamii ama amewekwa nyuma katika jamii. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yanawakera nchi za magharibi, hasa yenye kuhusiana na wafanyabiashara, wana michezo na vile vile makundi mbalimbali kama vile ya Tibet na yale ya Uigwa ambayo yamekandamizwa na haki zao za kibinadamu kupuuzwa mbali na China.
Umoja wa Ulaya ulikuwa umeiwekea China vikwazo vya kibiashara na kutosafiri kwa baadhi ya maafisa wa China ambao walihusika sana na msako dhidi ya Uyghur ambao umetaja na Waislamu wengine katika sehemu za Xinjiang. Mwaka mmoja baadaye, lililobadilika ni lipi ambalo Marekani inaona halitoshi? Sasa ni mikutano hatutahudhuria kutuma ujumbe mzito.
Mengi yale waliowekewa ni ilikwazo vya kuisharia tu, lakini si vikwazo vya kuwaumiza. Kwa hiyo haijatokea sababu ya kuwafanya wao wageuze tabia zao. Kwa hiyo ndo ukaona kwamba kuna muendelezo wa mambo kama haya ya Marekani ya kusema tutasusia kuleta ubalozi wetu ambao kwamba utatambua kwenu nyinyi kuandaa mashindano ya Winter Olympics. Kwa hiyo masuala kama haya yatazidi kuendelea ikiwapo China haitabadilika. Na vile kwamba Marekani imeingia na nchi zingine zimeingia, inadhihirisha ya kwamba vikwazo vilivyowekwa mbeleni ama vitisho vilivyowekwa mbeleni havijawahi kufanya kazi mpaka leo.
Tunafahamu umezungumzia kwamba swala la tabia, bunge la Ulaya ambao linajulikana sana kuzungumzia masuala ya tabia na watu kuheshimu sheria, liliketi mwezi Julai na kupitisha kwa kauli moja kwamba lazima China ionyeshe kwamba imeboresha namna inavyoshughulikia haki za kibinadamu hasa Hong Kong, Xinjiang na eneo la Ugra, Tibet, ina Mongolia na kwingineko nchini China. Nchi kama Marekani, Canada, Australia, Uingereza, Japan, New Zealand zinapochukua hatua hii ni kwamba zimesukumwa na bunge la Ulaya ama zimechukua msimamo wake kivyake bila kushinikizwa?
Hizo nchi ulozitaja zile New Zealand, Australia, Japan na huku Canada na Marekani ni nchi ambazo kuna vikundi vikubwa sana za watu wenye asili za China wenye kuishi huko. Kwa mfano katika Washington State kule kuna watu wenye asili ya Wachina wengi wanaoishi katika Marekani. Ukija upande wa Canada, sehemu za Vancouver kule Western Canada, kuna Wachina wengi ambao wamekaa hapa mababu na mababu. Kwa hiyo wana ushawishi mwingi katika kujaribu kutaka kuwa na mabadiliko katika nchi yao. Vile vile sehemu kama za New Zealand na Australia. Kuna mambo mengi, kuna mambo masuala ya ki nchi ambao kuna ushawishi kutoka ndani ya nchi unaofanya wao kuchukua misimamo kama hiyo. Na vile vile kuna mirengo ya mashirika ya kimataifa kama vile NATO, North Atlantic Treaty Organization, ambayo yawashiriki baadhi ya hizi nchi ulozitaja ambao msimamo wao ama mrengo wao uko sawa na misimamo ya nchi za jumuiya ya nchi za Europe ama EU. Kwa hiyo bila shaka haya ni mambo ambayo kwamba yanatendeka kutokufuatilia mawasiliano na kufuatilia consultation baina ya mashirika mbalimbali na baina nchi mbalimbali, na vile vile viongozi ni hao kwa hao wenye kushiriki katika mashirika tofauti tofauti ama yale yale ya kimataifa. Kwa hiyo mvuto huu una dalili ya kwamba umelinganishwa na misimamo ya pamoja ya hizi nchi zote ambazo zenye kuhusika.
Nchi nyingi za Ulaya zina uhusiano mpana wa kibiashara na Beijing, biashara ambayo imekuwepo kwa muda mrefu na ushirikiano huo umeendelea kukua kwa muda mrefu. Zinapochukua hatua hii, vile vile zinajua kwamba hatua inapochukuliwa kali dhidi ya China, huenda uhusiano wa kibiashara ambao ni nguzo ya kila nchi kukuza uchumi unaweza kuingia hatarini. Hili inaweza kuwa ni mchezo wa pima ni pime, 50-50, na ufanywe bila kuikasirisha China na halitabadilisha lolote.
Okay. ukiangalia katika uhusiano wao hata katika vikwazo vyao ni vikwazo ambao kwamba wameruka katika mizani ya uchumi, kwa sababu uchumi baina ya China na Marekani ama China na Europa ni uchumi unaohusisha bidhaa ambazo kila mmoja wao anahitaji kuuza na kununua. Kwa hiyo leo Marekani ikisema hatutanunua vitu kutoka China, basi itakuwa na shida kubwa sana, kwa sababu ule uwezo wao wa kuzalisha vitu kama vile ulipotea kitambo sana baada ya biashara zile kupelekwa China. Na vile vile sababu ya kwamba bidhaa zilizoko Europa ni ziko katika bei nafuu ni kwamba uzalishaji wao wa bidhaa zile uliamishwa kitambo sana ukapelekwa China. Kwa hiyo haiwezekani kwa siku moja ama kwa mwaka mmoja ama miwili wakasema tutarekesha vile viwanda na tuweze kuzalisha bidhaa tunazozipata kutoka China. Vile vile China ni nchi ambayo kwamba yategemea kwamba kwa upanuzi wake wa ile initiative yake ya ile Belt and Bridges Initiative kwamba wapate pesa za kutosha kutoka kwenye nchi kama hizi za Europe ili waendelee na miradi yao ya kimikakati katika nchi kama vile za Afrika, wanategemea fedha kutoka nchi za Ulaya. Kwa hiyo bila shaka vita vyao hii kuvuta ni kuvute itakuwa ni ya kisiasa na zaidi ni ya kuisharia, ni kwamba kutoa dhana zao ama dhamira zao walizonazo ndani ya roho zao kwamba jambo linalotendeka hatulipendi ama tuwataka kitu fulani kibadilike, lakini wakitambua kwamba kuna mipaka ambayo kwamba hawawezi kuyavuka, na moja ya mipaka hiyo iliyo namba moja ni uchumi na swala lingine pengine ni la usalama. Lakini kwa sasa uchumi utawazuia wa China kutokuvuka mipaka na uchumi utawazuia Europa na Marekani kutokuvuka mipaka ambayo itaathiri nchi zao.
Serikali ya China kupitia kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Zhao Lijian imesema hivi, Marekani italipia gharama. Gharama gani hizi unafikiria?
Sasa ni kama hivyo Marekani kukataa wao kwenda kupeleka wajumbe wao wa kiserikali kwenye Winter Olympics. Wa China vile vile nao waweza wakaamua katika Olympics ambazo zitafanywa Marekani wasilete wajumbe na pengine wasilete hata wale wenye kushindana. Kwa sababu China
kwa misingi gani?
Kwa misingi ya kwamba wao wana tit for tat, waregesha yale ambayo Marekani wamewafanyia. Kwa sababu kama vile ukiangalia swala lile la Huawei, ili kampuni ya simu ya China, baada ya nchi za magharibi, nchi kama vile Canada, nchi ya Uingereza na Marekani kukataa kuwapatia license ya 4G, na baada ya kiongozi wa Huawei kushikwa hapa nchini Canada, China nayo ilishika wa Australia, wakashika wa Canadians kule nchini kwao, wakawapeleka kotini na wakawafunga. Lakini zoezi lile liliweza kutatuliwa baada ya Marekani kuzungumza na Canada, wakaamua kwamba yule aliyekuwa kiongozi wa Huawei awachiliwe huru na asiletwe mashtaka ya kuregea China. Kwa hiyo akaregea China badili ya kuletwa Canada, badili ya kuletwa Marekani. Nao wa China nao wakawaachia huru wa Canada ambao walikuwa wameshikwa kule China. Kwa hiyo hizi malipo ambayo kwamba wameahidi watayafanya, waweza wakafanya malipo ambayo yatakuwa kadiri ya kiasi walichofanya Marekani katika Winter Olympics, ama waweza wakenda zaidi na kusema kwamba sisi hatutaleta uwakilishi wa kidiplomasia wala hatutaleta washiriki katika mashindano hayo.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nachukua mapumziko mafupi na rejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaangazia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika sehemu za Misisi, wilaya ya Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu kadhaa wanaripotiwa wamefariki na wengine wengi wanaendelea kulazwa hospitalini wakiugua kipindupindu. Msikilizaji, kipindupindu kimelipuka mwishoni mwa wiki iliyopita, na kufikia sasa maafisa wanasema hali si nzuri katika sehemu hiyo, huku maafisa wa afya wakiwa wamelemewa kwa kukosa matibabu na usafiri katika sehemu kadhaa za Misisi. Kwenye laini ya simu naungana na Josephat Sidimo ambaye ni afisa wa asasi za kiraia katika eneo la Misisi Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anahusika na masuala ya kuwasaidia watu ambao wamelemewa na kipindupindu pamoja na kutoa elimu kwa jamii kwa jumla namna ya kukabiliana na kuepuka maambukizi. Hali ikoje kufikia sasa katika eneo hilo?
Katika eneo hili la Misisi watu wanaendelea kusumbuka na ugonjwa huo wa kipindupindu. Watu hapa hakuna vituo vya afya vyenye kufaa. Watu wako wanaenda kwa mganga. Katika kituo cha afya watu watatu wanalala kitandani moja, wengine wanatiliwa serumu chini ya muti juu hakuna fasi ya kulala. Hakuna dawa kamili za kutunza watu. Hospitali kuu ya Lulimba iko takriban kilometre 15 ili watie mgonjwa kupikipiki kumfikisha kwa kilometre 15 kuko wako wanapitia njiani. Ndio wako wanawatungia hapa ila hakuna madawa kamili. Maiti zingine ziko zinaenda kupikipiki Bukavu. Busiku juu yeye mhusika wa afya alikataa kama maiti zisiendelee kutoka huko Misisi kwenda Bukavu ili wasisambarize ugonjwa, ila watu wenye wafu wanakataa, wanasema hawatazika wafu wao huku. Hapa na Bukavu ni takriban kilomita 342 ndio wako wanawabeba usiku wafikisha kule Bukavu kuwaonyesha wandugu zao kama watu hao wanaendelea kukufa. Kwa leo nilizunguka vituo vya afya tatu, nilikuta hakuna wagonjwa ni mahututi, hakuna madawa, hakuna vitanda na wanganga ni wachache.
Na nini hasa kimesababisha mlipuko huu?
Mlipuko huo unatokea na maji chafu. Hapa Misisi hakuna kijito cha maji, kwenye maji ya kutiririka hakuna. Maji iko mulongo, ni maji ya kuzola na kipande na chupa au kipande cha gurudumu. Kuzola maji kumiminia mgurudumu ya mzima, tunaalika gurudumu ndio nanyanguka nayo unaenda nayo kunyumba. Hiyo vyombo vyote vya wako wanatia ndani ya mai inaingiza mikrobe. Na tena ni wakati wa mavuno wa mahembe dodo. Nazo ni wakati na hizo mahembe za kuoza, mahindi zinazunguka kwa zile mahembe za kuoza, yenye kutambazwa huku na huku, kutupwa huku na huku, nazo zile mahindi nazo zinaenda zitua kwenye maji, ile maji ya kuzola, na ndio ile mdudu yenyewe inajitokeza.
Unasema kwamba ni msimu wa maembe, watu wanakula mahindi, hakuna maafisa wa kuhakikisha kwamba una usafi katika maeneo watu wanafanya biashara?
Watu wako wengi hapa, ila hapa hakuna wahusika wa afya wenye kufaa. Tuko tu na hospitali moja ya Lulinda ya iko kontrole ya inachunguzwa na MSF. Hiyo hospitali moja iko kilometa 15, haiwezi kuzunguka watu wote, haifike huku kwenye kuchimba migodi. Ndiyo maana huku kuko mahospitali madispanseri prive za watu wenye kufia hospitali yake kituo kia afya kiake kidogo anauzisha dawa. Ndiyo maana wote huko wanasimbilia pale pati ya kuuzishia dawa. Hakuna hospitali ya serikali yenye kuwa hapa isipokuwa hiyo yenye kupatikana Lulimba kukilometa 15 karibuni.
Na maafisa wa kuhakikisha kwamba kuna usafi sokoni na kwingineko hawapo?
Kituo kia afya cha serikali hapa Misisi hakuna isipokuwa ile ya Lulimba tu, hakuna nyingine. Zingine zote ni mahopito prize za watu binafsi, vya mtu binafsi yake ya kuuzishia madawa, na ndio mule mule anaweza kuuzia mgonjwa mwanakamatika, ila hakuna ya serikali yenye kupatikana hapa Misisi kwa sasa isipokuwa hiyo ya Lulimba tu kilometa takriban 15.
Watu wangapi wamekufa
tangia jana? Tulishafika kwa watu 35 wenye kufariki mumutana ya leo wanaanza wafichika juu. Ministre wa afya alisema wasiendelee tena na kusafirisha maiti, ndio watu wenye kufariki leo waliwafichika, watawatembeza usiku, watawatembeza usiku kuwabeba Bukavu kusudi waende kifua Bukavu jamaa zao, juu watu wengi wanatoka Bukavu, Ngweze, Kaziba, Nyangezi, wengine wengine wanatokea Katanga, basi za mingi mingi wenye kukuya mubiashara. Ndiyo maana wanakataa, wao walikufa hawatazikuwa hapa, yabidi kuwafikisha mjamaa zao ambao walitokea kuwaonyesha kama kamili kamili mtu fulani alikufa. Ndiyo maana wanaanza wasafirisha kupigitisu usiku. Ila cha kushangaza kuona watu wenye kubeba hao wagonjwa wako wanarudia kubeba wengine. Pia nini hao hawakamatike na hiyo ugonjwa?
Watu wangapi kufikia sasa wamelazwa hospitalini?
Kwenye nilizunguka leo, nilizunguka vituo vinne vya afya, nilikuta watu 47 ndiyo nilihesabia. Beni weni kuwa tafadhali mzuri kidogo, ila 25 nilikuta iko mahututi.
Serikali inasemaje?
Serikali mpaka hivi ilisema itatumia vyombo, itatuma waanganga wa kusaidia na madawa yenyewe, ila mpaka kwa sasa hatuyaona msaada yoyote. Nimezunguka mchana wa leo wote na nimetwama picha za mingi za watu wenye kupungua na wenye kulalamika, ila msaada ya serikali mpaka hii kwa sasa hakuyakuwa kitu chochote.
Na wakati unazunguka na maafisa wenzako, mnatoa msaada wa aina gani? Mnafanya nini mnapozunguka?
Tunapozunguka tunaendelea kusensibilize juu ya afya. Tulizunguka na wasoda wa askari na wa polisi kuenda kusensibilize, yani kutayarisha watu, kuwapatia mafundisho kama wasiendelee kutumikisha vyombo vichafu na kupiga maji na mbele ya kuyatumikisha, na kusafisha vyombo vya nyumbani na kusafisha kiwanja cha nyumbani. Hiyo ndio tuliendeleza leo mkutano ya leo, kuzunguka kuambia waraia kama wajilinde kwa namna hivyo.
Maafisa wa Red Cross hawapo kusaidia?
Maafisa kila mmoja, ndio maafisa walinisaidia, me hawana pato, hawana vyombo vya kutumikisha. Kwa kushangaza unafika katika centre de sante, unakuta mgonjwa madawa zinapunguka, wanaanza sema huyu angekula serumu 12 au 13, lakini alishakula tu 12, zingine zinaisha. Yaani wenye nao itabidi wamunyangule wamubebe fasi ingine kwenye kungali madawa. Hiyo ni shida kabambi tulio yakuta kwa mchana wa leo. MSF ndiyo wako, lakini wako Lulimba kilometa 15-16 hivi, na ni hao ndio wamesaidia watu wachache walishapona. Watu wachache wako na matunzo wa mzuri, ni hao ndio walisaidia. Ila nao mpaka sasa juu ya wingi wa watu wanajiuliza sasa nao wafanye nini, wanachunga msaada nyingine ya kutokea ngambo, ila ugonjwa hayo haita mgonjwa hata chunga msaada ya kutokea Bukavu au ya kutokea Kinshasa ili apone, na ugonjwa haita mungoya au ugonjwa hayo ni ya sasa hivi, apate dawa yake ya kustahili apone. Hiyo
ni Josephat Sidimu, afisa wa mashirika ya kiraia katika maeneo ya Misisi, Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumzia hali ya kipindupindu katika sehemu hizo ambayo inaendelea kuwa mbaya. Watu kadhaa wanaaga dunia na wengi wanalazwa hospitalini. Nimejaribu kuwatafuta maafisa wa idara ya afya katika maeneo ya Kivu Kusini, lakini sijafanikiwa. Nakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mwema.